Serbisyo para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas naman ang mga bagong sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Okay, magandang araw sa lahat ng ating mga classmates na nakatutok ngayon. Ako po si Classmate Erwin at meron po tayong bagong kasama ngayon. Walang iba kundi si Classmate Estelle Gui ng
DZUP Radio Circle. So yun, magandang umaga sa inyo mga classmates. Magandang umaga, Classmate Erwin.
Magandang umaga, Classmate Estelle. So muli, nakatutok tayo dito sa Serbisyong Tatak UP. Ito ang programa na hatid sa atin ng NSTP Diliman Office sa pakikipagtulungan ng Radio Circle at DZUP 1602 Kasali Ka.
Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program at National Service Reserve Corps ng UP.
Ayan, at isa itong interactive radio program, classroom-based discussion ng NSTP. At ngayon ay nasa common module tayo.
Pagsisikap din ito na magkaroon ng pare-parehong discussion ng mga klase natin sa NSTP.
Ayan, at syempre, gaya ng dati, meron tayong pagkakataong manalo ng 30 pesos load at sa limang mapipiling sasagot ng ating question of the week.
At yan, yung aming question of the week ay aming ipopost sa Facebook account ng Serbisyong Tatak UP mamayang gabi at inyong antabayanan ang aming pag-announce ng question of the week. Kaya yon, pre-recorded po ang ating episode ngayong umaga kung kaya't ang interaction muna natin ay sa social media.
Ayan, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay tungkol sa drug education, no? At syempre, matatalakay na rin natin ang current na mga programang ginagawa ng ating administrasyon para nga matigil ang paggamit ng droga, no? At isa pa rin itong bahagi, mahalagang bahagi ng discussion natin ng NSTP Common Module.
Pero yun nga, linawin ko lang na drugs everywhere yan. Meron ditong good drugs na sinasabi nating merong medicinal purposes and meron din namang ibang drugs na ginagamit for other purposes. Pero ano nga ba yung other purposes na yan? Tatalakayin natin yan sa ating diskusyon maya-maya.
Okay, napaka-interesante po ng ating usapan kasi sa panahon ngayon ay na-elevate po yan sa isang political reality. Diba? Itong paggamit ng sabihin natin illegal na droga at tinatawag na nga na merong ngayon tayong nasa gera tayo ngayon.
War on drugs.
Meron tayong war on drugs na ito ang pangunahin, no, na focus ng ating administrasyon ngayon. Kung noon ang focus ay laban o gera sa korupsyon, ngayon naman ito ang focus ng ating administrasyon, war on drugs.
At ngayon, magkakaroon din tayo ng talakayan tungkol dyan, kaya kasama natin ang isang guest para palawigin ang usaping tungkol sa war on drugs. Classmate Erwin, sino bang mga kasama natin ngayon?
Oo, pakilala natin isang talagang appropriate special guest natin ngayon, ano? Si Ma'am o Classmate Ella Marie Di Makulangan, Officer in Charge Media Affairs and Public Relations Unit ng Dangerous Drugs Board. Magandang araw po, Classmate Ella.
Magandang araw din, Classmate Erwin and Classmate Estelle. Masaya po ako mula sa Dangerous Drugs Board na maging bahagi nitong ating programa upang hikayatin din yung ating mga listeners, ating mga estudyante na maging bahagi ng kampanya natin laban sa droga.
At yan, kanina pa nga natin nababanggit yung Dangerous Drugs Board. So, Classmate Ella, ano ba ang Dangerous Drugs Board at ano ang mandato nito?
Ang Dangerous Drugs Board ay kinreate ng RA 9165 o yung ating Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katunayan, mula pa noong 1970s, yung ating former anti-drug law, yung RA 6425, meron ng Dangerous Drugs Board. Pero sa ilalim nitong RA 9165, yung batas na nag-amend dun sa 6425, mas pinaigting or mas kinlaro pa kung ano yung role ng Dangerous Drugs Board sa pagsugpo ng ating problema malaban sa droga. Ang DDB, according to RA 9165, is mandated to be the policy making and strategy formulating body on drug prevention and control. Ito ay ahensya under the Office of the President. Ang Dangerous Drugs Board ay mayroong 17 miyembro, binubuo ng 17 members. Tatlo dito ay permanent board members na ina-assign ng ating Pangulo. Mula dun sa tatlong permanent board members, isa doon ang magiging chairman ng Dangerous Drugs Board with a rank of secretary. Mm. At sa kasalukuyan po, ang chairman ng Dangerous Drugs Board ay si Secretary Benjamin P. Reyes. Si Secretary Reyes ay hindi na po bago sa kampanya sa illegal na droga dahil mula siya sa Department of Health, yung ahensya na in charge sa ating treatment and rehabilitation. At bago maging chairman ng Dangerous Drugs Board, ay nagsilbi siya bilang deputy director for operations. So talagang kabisado na niya, ano ba yung paano ba gumawa ng policies, saan ba nanggagaling ang mga policies, ano ba yung mga effective strategies natin to fight drugs in the country. Iba pang mga miyembro ng board ay yung mga national government agencies ng ating bansa, kabilang na dyan ng Department of Education, Commission on Higher Education, Department of Health, Justice, National Defense, at iba pang mga national agencies, kabilang na rin ang Philippine Drug Enforcement Agencies na siyang implementing arm ng Dangerous Drugs Board.
Ayan po. So, ibig sabihin, iba pala pa si Dangerous Drugs Board kay PDEA.
Opo.
Tama? Pwede ba, ma'am, classmate Ella, pwede bang paki-explain pa po anong pinakaiba po ni Dangerous Drugs Board kay PDEA?
Yes, tama ka dyan, classmate Erwin. Magkaiba ang Dangerous Drugs Board ng PDEA at PDEA. Bangaman, parehong droga ang nilalabanan nito. Ang DDB kasi, policy making and strategy formulating. So, lahat ng policies and programs, DDB ang gumagawa sa tulong na rin ng iba't iba pang mga ahensya. Ang mga policies naman nito ay ini-implement ng ating Philippine Drug Enforcement Agency. Basically, sila yung ating law enforcement arm, ang PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency.
Pero may papel pa rin po ba sa implementation, halimbawa ang PNP? Paano po ang interaction naman niya?
Tama ka dyan, classmate Erwin, no? Kasi itong ating problema sa droga, tinitingnan natin to holistically at iba't ibang mga ahensya, meron silang kanya-kanyang role o kanya-kanyang papel. At ang Philippine National Police, miyembro din siya ng Dangerous Drugs Board. Sa katunayan, sila ay aming permanent consultant. At lahat ng mga anti-drug operations na ginagawa ng ating kapulisan under ng PNP, coordinated iyan sa Philippine Drug Enforcement Agency.
Okay po.
Nabanggit niyo nga po kanina na policy making board ang Dangerous Drugs Board. So, saan nanggagaling yung pinaka-mandato or sa nabanggit niyo rin kanina galing sa Office of the President? Paano yung proseso? Magsisimula ba ito sa kanya?
Bilang policy making agency, ang Dangerous Drugs Board, meron kaming iba't ibang divisions. Meron kaming preventive education, training and information division, at meron din kaming policy studies, research and statistics division. Itong division na ito, ang task niya is to conduct researches, to conduct studies para malaman natin ano na ba yung state or extent ng problema natin sa droga. At mula sa mga studies na yon, katulong pa ng ibang mga studies na ginagawa ng ibang organizations, ibang agencies, dito tayo nagbumubuo ng mga polisiya. So, pinag-aaralan natin ano ba yung nangyayari, ano ba yung problema ng ating bansa, gaano na ba kalala yung pag-aabuso ng droga, or ano-ano ba yung mga kailangan pa ng ating law enforcement to effectively address the problem. Mula doon sa pag-aaral ng problema, bumubuo tayo ng mga polisiya. Itong mga polisiyang ito ay dinidiscuss through a meeting, yung miyembro ng Dangerous Drugs Board, yung mga secretaries ng national government agencies, or their undersecretaries, yun yung representative nila, sila yung nag-uusap ano ba yung mga polisiya na ito. every month the board members meet to discuss the policies na kailangan natin to address the illegal drug problem in the country.
Sige po, total policy yung pinag-uusapan, no? At maya-maya siguro mas mahihimay pa natin. Pero at this time, Classmate Ella, meron ba tayong parang ma-share na overarching o parang framework na pagtingin sa illegal na droga? Dahil syempre, hindi naman natin masabi, no, kung ano yung napapanood natin sa mga balita, ang dating sa atin, eh ang focus ay yung mga users. Mm-hmm. Diba? Pero baka naman may mga behind the scenes pa na hindi lang napapansin. Ano ba yung overarching framework na pananaw ng Dangerous Drugs Board pagdating sa illegal na droga?
Mm-hmm. Sa ating bansa po, meron tayong ang DDB, katulong na yung iba pang mga ahensya, meron tayong tinatawag na National Anti-Drug Plan of Action. Sa katunayan, ito ay nabuo noong 2015. And this is being implemented from this year, 2016 to 2020. Under nitong National Anti-Drug Plan of Action, meron tayong limang strategies to address the drug problem. Isa lang po doon ang law enforcement or yung drug supply reduction. So lahat ng anti-drug operations, ito po ay drug supply reduction para alisin yung supply ng droga sa ating bansa. Another strategy is drug demand reduction. Ito naman, kabaligtaran po ng drug supply. Kasi sa drug supply, inaalis natin yung supply ng drugs. Sa drug demand naman, tatanggalin naman natin or iiwas naman natin yung mga tao from abusing drugs through preventive education. Ito yung mga researches, treatment and rehabilitation is also part of drug demand reduction. Basically po, balance strategy po yung ating ini-implement. Balance of supply and demand reduction. Meron din po tayong tinatawag na alternative development to address marijuana cultivation in the country. Meron ding civic awareness and response. Ito po yung pagbibigay ng impormasyon tungkol sa droga, sa masamang epekto nito at paghikayat sa mga tao na tulungan tayo sa kampanya laban sa droga. And lastly, meron tayong regional and international cooperation. Kasi po itong problema sa droga ay it is a borderless concern. So hindi lang tayo ang may problema nito at tinitingnan din namin para masugpo ito, kailangan natin ang tulong ng iba't iba pang mga bansa.
Sige.
At yan, puputulin muna natin ang napakagandang usapin dahil mapapakinggan din naman natin sa ating pagbabalik ang isang radio drama tungkol sa isang usapin ngayong araw, yun nga ang drug education.
Okay, huwag natin kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/serbisyongtatakup.
Maari rin kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatakup dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Aw, ang cute-cute mo naman! Uwi na kita!
Teka lang, handa ka na ba talaga para sa isang pet? Kailangan itong pakainin, painumin, paliguan, gawan ng malinis na tahanan, ipatingin sa doktor, mahalin at alagaan. Ang pagkakaroon ng pet, hindi lang cute, isa itong responsibilidad. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Respeto. paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaipresbeto, pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist, respeto, pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa, kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Serbisyong Tatak UP.
Nagbabalik muli ang Serbisyong Tatak UP. Ako si Classmate Erwin.
At ako naman si Classmate Estelle.
At syempre, kasama pa rin natin si Classmate Ella ng Dangerous Drugs Board. Pakinggan na natin ngayon ang isang dulang pang radyo na isinulat ng isa sa ating staff mula sa DZUP Radio Circle na si Jenea Santos.
Tungkol ito sa mag-amang pauwi na ng rehab matapos ang ilang buwang gamutan. Malalaman natin sa kanilang kwento kung pagkatapos ng gamutan ay may babalikan pa silang mag-ama.
Magkakaroon pa ba ng pag-asa ang pamilya? Tara po at pakinggan natin ang dulang pang radyong pinamagatang
Pangalawang Pagkakataon.
Congrats, sir! Good luck sa bagong buhay!
Ready?
Woo! Oo!
Kamusta, anak?
Kau ba, tay?
Okay na okay ako. Ano? Gusto mo bang bumalik sa rehab, anak?
Hindi na ako inom ng ecstasy.
Ecstasy?
Tay, pag umiinom ako ng ecstasy, para kong nasa mataas na lugar. Nasa langit, partying, flying.
Huwag mong sabihing nangangati pa rin yung bibig mo, anak. Hinahanap mo pa ba?
How about you, Tay? Hinahanap mo pa?
No, hindi ko na uulitin yan, nak.
Me too.
We both know na mali yun. Ecstasy destroyed us.
Yes, we both experienced heaven and hell.
Right, that's my boy.
Boy? 19 na ako, Tay. Matanda na ako.
Niloloko lang kita. Para!
I'm not a baby anymore. Lagi niyo kong binibaby ni nanay.
Sinaktan ko yung nanay mo. Where's my bag? Linda! Nasaan?
My God, Juan! Please calm down, nakakahiya! Narinig tayo ng kapitbahay gabing-gabi.
Nasaan yung bag ko?
Hindi ko alam.
Linda, nasaan? Sabi ko nasaan?
Hindi ko nga alam.
Anak ng lintik. Nasaan? Nasaan yung bag ko?
Juan! Tama na, Juan. Tama na.
Akin na yung bag ko.
No! Ayoko. Itigil mo na to. Winawasak mo yung sarili mo, Juan. Nawalan ka na nga ng trabaho dahil dyan, sinisira mo ang sarili mo at yung pamilya natin. Sinira ka na ng drugs na yan.
Tumigil kang lintik ka! Papatayin kita!
Juan! Nasasakal ako, Juan!
I almost killed your mom.
Pasuyo nga tong bayad.
Magbabayad na nga pala tayo, nak. Manong, saan nga tayo pupunta?
Tay, remember, nasunog na yung dati nating bahay.
At kasalanan ko yun. Kasalanan ko.
Juan! Anong ginagawa mo? Juan! My God! Juan! Kapit bahay, please! Tulong! Juan, tara na! Juan, lumabas na tayo!
Ha? Ayaw mo ba ng ganito?
Juan! Nasusunog yung bahay, Juan! Gumising ka nga sa katotohanan! Juan! Itigil mo na yung hayop na ecstasy na yan!
Magsama-sama na tayo sa impyerno!
Thank you.
Tay?
Kasalanan ko yun, Nak. Nawalan tayo ng tahanan dahil sa akin.
Tay, di lang ikaw. Tayong dalawa.
Pero ako yung nagturo sa'yo na subukan ng ecstasy. Everything is my fault, anak.
Hindi, Tay. Di lang ikaw ang may kasalanan. Remember, we have another house. Yung nilipatan natin, may bagong bahay tayong nilipatan matapos ang sunog.
You think nandun yung nanay mo sa nilipatan natin? Bumalik kaya siya?
So we could taste her adobo again.
Ang masarap na adobo ng nanay mo. Ang masarap magmahal na nanay mo.
Mahal.
Yes. Sobrang sarap magmahal ng nanay mo. Nagsisisi ako na nasaktan ko siya. Mapapatawad kaya niya ako?
Hi, love.
Hey, Tony. Natitigilan ka sa mga couple. Did you miss her? Did you miss Sentina?
You think deserve natin ang second chance, Tay? Makakabalik kayo ako sa pag-aaral. And si Sentina, tatanggapin niya kaya ako?
Let's have some fun! Woo! Heaven!
Tony, tara na. Alauna na, oh.
Mamaya na, KJ mo. We're having fun here. Sarap maging high, hon. You should try ecstasy, Sentina.
Uminom ka na naman? Han, alam mong masama yan. Tara na, umuwi na tayo.
Eh, di mauna ka na. Alis na, KJ.
Tony, may plates pa tayong ipapasa bukas. Don't tell me na di ka na ulit magpapasa ng plates kay Sir Villawan. My God, Tony. Gusto mo talagang masingko, no?
Cheesy girlfriend. Umalis ka na!
Concerned lang ako sa'yo, Tony.
Concerned? Kung concerned ka, join me here. Let's party, hon, until 4. Woo!
No! Aalis na ako. Di kita kukonsintihin sa ginagawa mo.
What the? Ano bang problema mo, ha? What's wrong with you?
You're the worst, Tony.
Worst?
Every time na samahan kita sa club, lagi kang high. God, Tony! Pumasok ka sa klase na high o lasing. Winawasak mo yung sarili mo. Hindi ka nagpapasa ng plates. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Nasaan na yung pangako mo at plano mo nung nanligaw ka? Don't tell me, Tony, naka-high ka rin nung nanligaw ka.
That's so funny, Sentina. You're joking again, hon.
Baliw ka na nga, Tony! I hate you! Pinapasakit mo ang ulo ko! I hate you, Tony!
I stress Sentina too much. To think I got into ecstasy to relieve myself of stress. Tay, I'm really curious. Ikaw, Tay, why did you take ecstasy?
Dahil sa matinding stress. Dahil gusto ko muna makalimutan yung problema, kahit pansamantala lang. Boss, it's been 10 years na nagtatrabaho ako sa kumpanya. I'm a good and respectable architect. Humihiling lang ako ng increase kapalit ng serbisyo ko.
I'm sorry, Tony. Di kayang ibigay ng kumpanya ang inihiling mo.
That's my right as a regular employee. Bakit hindi nyo kayang ibigay? Kung ganito pala ang sistema rito, mas mabuti nang alisan tong kumpanya. Remember this, rumispeto kayo ng mga empleyado nyo.
Tay, alam mo bang idol kita? Ikaw yung good and respectable architect na kilala. You deserve a second chance, Tay. Di ka deserve ng kumpanya na yun.
Pero nadadapa rin ang iniidolo, Tony. May pagbagsak.
Pero may pagbangon, Tay. And I was wrong that time na hindi ako nagtanong about dun. I didn't cheer you up. At the same time, di ko sinabi kung mali ba or tama yung ginagawa mo. Na mali yung paggamit ng ecstasy. Sinubukan ko pa.
Kasalanan ko. Sorry na impluwensyahan kita, Nak. If hindi ako gumamit, hindi tayo na rehab. Hindi sana naging impyerno ang buhay natin at ang mga mahal natin sa buhay. Hindi nawasak yung pamilya natin.
Nagbago na tayo, Tay. Cheer up! Nasunog yung dati nating bahay, but we have another house. We have another home.
Nandito na pala tayo.
Para manong...
Akin na nga yung rugby.
Akin yan, nak ng teteng naman oh.
Bakit? Sino ba kumuha nito? Di ba ako?
Dad, parte ba to ng change natin?
Yes, nak.
Hoy, akin na nga yan.
Di naman sa inyo to ah.
Mga batang to. Ibigay nyo sa akin yan. Alam nyo bang wawa sa akin kayo niyan, ha? Umayos kayo, akin na.
Naranasan na naming marihab. Alam namin yung pakiramdam na makulong. Huwag nyo nang subukan pang mapunta sa ganong estado. Magbago na kayo hanggat maaga pa.
Sorry po.
Uulitin nyo pa?
Hindi na po.
Very good.
From now on, Tony, gawin nating advokasya na baguhin yung mga nawawala. Like what happened to us. Let's help them. Kailangan nila ng tulong.
Yes, Tay. That's my idol. Yan ang totoong idol.
Whew. Surprise!
Ito yung totoong heaven.
Ito talaga ang second chance.
Oh, ano pang tinatayo-tayo nyo dyan?
Nagluto kami ni Tita ng adobo.
Kain na!
At iyan po ang radio drama ni Jenea Santos na pinamagatang Pangalawang Pagkakataon. Interesting na ipinakita sa atin sa kwentong ito yung pag-acknowledge ng mag-ama sa kanilang mga pagkakamali noong nakaraan.
At syempre, maganda rin yung pinakita nila na may kagustuhan silang magbago.
Ayan. Aalamin na natin sa ating pagbabalik kung ano-ano nga ba ang mga substances na maituturing na droga. At lahat ba ito ay nakasasama?
Kaya huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Serbisyong Tatak UP dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Nay,
si Tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya.
Nay, tanging yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ng Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events, Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito'y hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Serbisyong Tatak UP.
Nagbabalik po ang Serbisyong Tatak UP. Muli, ako si Classmate Erwin.
Ako naman si Classmate Estelle.
Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Classmate Ella.
At yan, maya-maya ay i-announce na po natin ang ating question of the week. Paglilinaw lang, kahit pre-recorded tayo, ay may lima pa rin mananalo ng 30 pesos cellphone load. Buong linggo pa rin pwedeng sumali sa contest at i-announce naman namin ang limang mananalo sa susunod na Lunes.
Ayan, no? So kanina napakinggan natin ang Dulang Pangradyo tungkol sa mag-amang nagsikap na magbago matapos ang yugto sa kanilang buhay na nalulong sa droga. Ngayon naman, kasama pa rin natin si classmate Ella ng Dangerous Drugs Board para palalimin pa ang ating kaalaman sa drugs. Okay. So, classmate Ella, meron lang kaming ilang katanungan dito, no, para ma-dissect lang natin yung ilang mga konsepto. Okay. So, una siguro linawin natin, pagka ba pinag-uusapan droga, ano ba ang matatawag natin na droga?
Ang droga generally is defined as any substance or chemical that can alter the mind or the body. So, lahat ng iniinom natin, ini-ingest natin na pwedeng baguhin yung ating pwedeng mag-cause ng mood changes, physical changes, or pwede rin mag-alter ng ating kaisipan, yan ay tinatawag na droga.
So,
kailan ba masasabing meron ng drug abuse? Kasi alam naman natin na meron mga good drugs, di ba?
Yung tinatawag natin yung good drugs or yung mga drugs na merong legitimate or merong medical use, kapag yan ay ginamit mo pa for other purposes, halimbawa ikaw ay may sakit, niresetahan ka isang linggo, dapat inumin mo tong drogang ito, kapag tinitake mo pa rin siya, lagpas na nung isang linggong prescription sa'yo, pag-aabuso na natin, matatawag yon. Meron din namang mga droga na wala naman talagang legitimate use. Dati-rati po kasi kinaklasify pa natin siya. Meron tayong prohibited drugs, meron namang illegal drugs. Ngayon, under RA9165, dangerous drugs na lahat yung ating tawag. So, lahat ng mga drogang merong potential for abuse, pwedeng abusuhin, kinaklasify natin siya as dangerous drugs. Pero alam naman nga natin na merong may medical use, medical purposes. Kaya naman ang Dangerous Drugs Board, meron din kaming regulatory function. Ang PDEA din, meron ding regulatory function. Ini-ensure natin na yung mga drogang may legitimate medical use ay ma-access ng mga taong nangangailangan rito. So yung mga licensed medical practitioners, mga pharmacists, mga drug companies, sila yung binibigyan natin ng pahintulot to manufacture and to also prescribe dangerous drugs.
Okay. Ito pong mga dangerous drugs na ito, pwede po bang bigay example or explain sa ating lahat, ano ba yung epekto nito sa ating katawan, pag-iisip kapag gumagamit po tayo nito?
Siguro, sabihin na rin natin ano ba yung mga pangunahing inaabuso dito sa ating bansa.
Ayan, sige nga.
So, ayon sa mga survey na ginawa ng Dangerous Drugs Board, pinakahuli noong 2015, nag-conduct kami ng survey to determine the nature and extent of drug problem in the country. Napag-alaman natin yung top 3 drugs of abuse in the country. Nangunguna dyan sa ngayon ang marijuana, sinusundan niya ng shabu, or methamphetamine hydrochloride, at pangatlo yung cocaine. So yan yung maituturing natin na top 3 drugs of abuse dito sa ating bansa. At yung tatlong droga na yan, halos wala siya talagang legitimate medical use sa ngayon. So itong mga to, generally, ang epekto nito ay sa ating pag-iisip. Okay? Mental, meron siyang medical ill effects. Sinasabi ng ating mga eksperto, ng ating mga doktor, general effects of drugs ay meron siyang epekto sa ating orientation, sa ating perception and judgment. Ano ba yung orientation? Ang mga nag-aabuso ng droga for a prolonged period or continued use, may mga pagkakataon na hindi na nila alam kung nasan sila, anong oras na, wala na, hindi na, disoriented na sila. So yan yung isa sa mga epekto ng droga, kaya karanihan hindi na naiisip ang kumain, or minsan tumatawid ng kalsada, dang hindi nila tinitingnan kung ano, kung may mga sasakyan na parating, disoriented na. Meron din siyang epekto sa ating perception. So yung mga nag-aabuso ng droga, kalimitang sinasabi ng mga doktor, meron silang mga naririnig na sila lang yung nakakarinig, or meron silang nakikita, sila lang din yung mga nakakita, o yung mga tinatawag natin na hallucinations. Kaya yung iba, merong mga nag-aabuso ng droga na pumapatay, gumagawa ng mga criminal or illegal activities. Meron din siyang epekto sa judgment. Karamihan sa kanila, hindi na nila alam kung ano ba yung tama o mali. Diba? Hindi na sila nakakapag-isip ng matuwid. Hindi na nila nagagawa yung mga hindi na sila functional as individual. So, napapabayaan yung kanilang trabaho, pag-aaral, yung kanilang pamilya.
Pero classmate Ella, in the first place, bakit nga ba sila gumagamit ng illegal na droga? May mabuti ba itong maidudulot?
Maraming dahilan kung bakit gumagamit ng droga yung isang tao. Kalimitan, lalo na sa mga kabataan, ang nakikitang rason sa ating base sa ating survey, ang tinuturo nilang rason is peer pressure. So, yung ating mga kabataan, they are longing for a sense of belongingness o naghahanap sila ng mga kaibigan. So, may mga bad influence, kumbaga, nasusway sila sa pag-aabuso ng droga dahil sa peer pressure. Gusto nilang to belong to a group, kahit masama na yung ginagawa ng grupo, basta maging kasali sila dun sa grupo na yon, minsan nagre-resort sila into abusing drugs. Meron ding family problems, karamihan sa kanila. Base sa ating survey, nakita doon na karamihan sa mga current drug users belong to a single parent family. Isa lang, well, nasa abroad yung magulang or they are being raised by a single parent. So, meron ganun, mga family dysfunctions. Meron din namang pressure sa trabaho. Meron kasing mga ibang tao, sabi nila kasi yung shabu because it is an upper. Merong iba na nag-aabuso sila to keep them awake. Kasi kung ang trabaho nila, kailangan gising sila ng 24 oras, mag-aabuso sila ng droga. Pero in the long run, meron itong masamang epekto. Alam naman natin yon. Nakikita natin. Diba, sa kagustuhan nilang kumita ng pera, gagamit sila ng shabu para gising sila 24 hours, naapektuhan naman yung kanilang katawan physically and also mentally.
Ayan, no? Kaya parang sa napakinggan din natin
kanina,
sa
no? radio drama,
talagang may proseso kung or may mga dahilan kung paano nag-uumpisa, 'di ba? May mga dahilan kung bakit din nagtutuloy-tuloy. At isang example lang yung sa radio drama, pero syempre kung titignan natin iba't ibang tao o na nasa iba't ibang pamilya, maganda yung nabanggit ni classmate Ella, marami talagang dahilan kung bakit ito nangyayari. So siguro tanungin na rin natin, ano pa ang mangyayari sa isang gumagamit ng illegal na droga kung siya ay mahuli? Na yun, mahuli siya na meron siyang illegal na droga, gumagamit man or habang ayan nasa airport, nahuli siya or nasa bahay may nakitaan na meron siyang droga, paano, ano nangyayari?
Yan. Magandang tanong yan, classmate Erwin. No? Dapat malaman ng ating mga kababayan na ang RA 9165, it provides for stiffer penalties doon sa mga mahuhuling merong daladalang droga or nagbebenta ng droga. Kasi ang penalty niyan, possession of dangerous drugs, ang penalty is life imprisonment to death. Yan po, mabigat talaga yung ating parusa para sa mahuhuling, meron silang daladalang droga sa kanilang possession. And ito ha, itong life imprisonment na ito, hindi natin tinitingnan yung purity ng drugs. Ibig sabihin kasi merong mga droga na may halo. Halimbawa, shabu, hinahaluan ng iba pang chemicals. So hindi na, kahit ilang kilo lang yung or ilang grams lang yung talagang pure na shabu, kasali pa rin dun sa bilang yung mga extenders na tinatawag. So
pantay-pantay ang paningin sa kanila, kumbaga. Paano po halimbawa kung ang sasabihin ay or may mga pagkakataon na planted ang isang droga? Meron bang proseso para malinaw din muna? Ano, kailan natin sinasabing ang droga ay nasa possession ng isang tao?
Meron kasi tayong tinatawag na dalawang klase ng possession. Pwede siyang actual, dala-dala talaga ng tao. Meron ding constructive, yung wala sa kanya, hindi niya dala or hindi malapit sa kanya, pero nakalagay sa isang storage na siya yung may pagmamay-ari or siya yung may responsibility doon sa storage room na yon or sa bag na yon. So, possession pa rin yan. Kapag nahuli yan ng ating law enforcement, dadaan din naman yan syempre sa tamang proseso. So, ipoproseso siya, titingnan talaga kung sa kanya nga ba yung droga, magkakaroon tayo ng maghahain ang kaso yung ating law enforcement at titingnan ng mga hukom natin, ng ating mga judges, kung talaga nga bang hindi ba planted yung evidence, yung mga ganyan. Meron tayong tinatawag na chain of custody. So, bago nating masabi na talagang may kasalanan or talagang nagpo-possess ng droga yung isang tao, titingnan natin yung chain of custody. Titingnan yan ng ating mga prosecutors and also our judges.
Okay po. Bukod po sa nasa polisiya po ba natin, kahit sandali na lang panahon natin, nasa polisiya po ba natin na bukod sa mga penalties ng pagkakulong, kasama po ba dyan ang rehabilitation halimbawa sa mga mahuhulihan?
Tama, Classmate Erwin, no? Kung sa mga taong nagbebenta ng droga, stiff yung ating batas, mahigpit yung ating batas, para naman sa mga users, medyo tinuturing natin sila mga victims. Kaya sa mga users, pag mahuhuli ka for the first time, first offense, ang ating penalty is treatment and rehabilitation.
Ayan, sige. Medyo kailangan muna nating mag-break uli, ano, Classmate Estelle. Pero sa ating pagbabalik, aalamin na natin, paano nga ba natin dapat labanan ang proliferation ng droga sa ating bansa?
Pero bago yan, i-announce na natin ang ating question of the week na maaari ninyong sagutin sa aming Facebook page. Ang katanungan ay, ano ang papel ng pamilya, komunidad at lipunan sa pagpuksa sa suliranin ng pag-abuso sa droga? At yan, pinapaalalahanan nga natin ating mga listeners, pipili kami randomly ng 5 winners ng 30 peso cellphone load.
And huwag kalimutang i-like ang ating Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Maaari rin kayong mag-text sa 0927-220-8332.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
Nagbabalik po ang Servisyong Tatak UP. Muli, ako si Classmate Erwin.
Ako si Classmate Estelle.
Kasama niyo pa rin po, Classmate Ella.
At syempre, maganda yung naging discussion natin kanina, no? At konting recap dyan, talagang ano ba, ang lesson lang sa akin, talagang bawal yan.
No.
Masama yan sa pag-iisip, hindi tayo makakapag-desisyon na maayos, at meron pa tayong mga magagawang pagsisisihan natin.
Mm-hmm. Para sa akin, huwag isipin lang yung sarili, kailangan din isipin kung paano tayo makatutulong sa ating lipunan, hindi lang kung ano yung makabubuti sa atin. Kaya nako, bawal talaga ang paggamit
ng droga. Hindi yan, siyempre nakukommunicate siguro ng iba-ibang mga tao na ito ang solusyon.
Mm-hmm.
Nag-uumpisa yan, di ba? May problema, may ganito. At merong parang false promise na ito ay magiging solusyon sa mga problema natin. Pero dapat maisip natin, hindi talaga to makakatulong, counterproductive pa nga, lalo tayo mapapahamak diyan, ano po. Kaya siguro ngayon mag-focus tayo, paano ba pwede nating sa pananaw ng Classmate Ella, sa pananaw ng Dangerous Drugs Board, meron bang papel, meron bang role ang mamamayan, ang community, ang mga individual, para maiwasan, masugpo ang paggamit ng mga illegal na droga?
Opo. Sa Dangerous Drugs Board po, tinitingnan namin napakalaki ng role ng pamayanan, ng pamilya dito sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Kanina na pag-usapan natin ano ang dahilan kung bakit gumagamit ang mga tao. karaniwan peer pressure, family problems, kung kaya nakikita natin yung solusyon nandun din mismo sa ating mga pamilya, nasa ating mga kaibigan, nasa ating mga komunidad, naroon ang solusyon. Kaya nga po sa Dangerous Drugs Board, meron po kami mga programa para sa iba't ibang sektor ng ating pamayanan. Meron kami para sa mga kabataan, yan ang tinatawag natin na barkada kontra droga, kung saan yung ating mga kabataan, pwede silang magkaroon ng grupo na binubuo ng mga individual na magbibigay sa kanila ng positive influence na isusway sila into productive activities, productive alternative activities. Meron din po tayong para sa ating mga pamilya, yung tinatawag natin na systematic training for effective parenting. Kasi nga nakikita natin, kalimitan family dysfunction yung dahilan kung bakit nag-aabuso ng droga. Kaya naman yung ating mga magulang, sumasailalim sila sa training or nagbibigay tayo ng mga modules, paano ba tayo mas magiging mabuting influence sa ating mga anak or paano ba natin huhubugin yung mga anak natin into being healthy and drug-free. So, yan yung ilan lamang sa ating mga programa.
Dahil nabanggit nyo na nga kanina yung pamilya, komunidad at lipunan, ano sa tingin nyo ang papel nila sa pagpuksa sa suliranin ng pag-abuso sa droga?
Oh, malaki yung kanilang papel, no? Malaki yung kanilang role. Unang-una, bilang isang individual na lamang, malaki yung iyong magagawa. Una, you have to keep yourself healthy and drug-free. Napakalaki na ng role, napakalaking contribution na yon sa ating programa kasi hindi na tayo dadagdag dun sa ating problema ng mga nag-aabuso ng droga. Isa pang magagawa natin is to report illegal drug activities in the communities. Meron po tayong hotline, yung 911, pwede natin gamitin to report illegal drug activities. Meron din pong hotline ng PIDEA or maaari nyo rin pong idiretso sa Dangerous Drugs Board yung pagre-report ng illegal drug activities sa ating mga barangay. Pwede rin po tayong mag-participate sa iba't ibang drug prevention programs, sa iba't ibang seminars, iba't ibang trainings, at pwede rin tayong mag-sponsor mismo sa ating mga komunidad, sa ating mga paaralan, or kahit sa ating mga organisasyon na mga drug prevention and awareness activities.
Ayan, no? So marami tayong pwedeng magawa, maraming spaces, no, na meron tayong difference na mauumpisahan. At syempre, pwede naman natin i-promise ano, na if halimbawa nga, ang isang pwede natin magawa ay yung pagre-report. Diba? Pero pwede natin ma-promise, classmate Ella, diba, na they would be, hindi sila makikilala.
Opo.
Kung ano, may proseso para ma-secure ang kanilang mga identities.
Oo, tama ka dyan, classmate Erwin. No? All reports are treated with utmost confidentiality. Mm-mm. So, huwag pong matakot yung ating mga kababayan na mag-report.
Ayan, no? So, ano pa ba ang ano, no? Tingin ko, dahil dinidiscuss natin ito sa NSTP at karamihan ng ating listeners, NSTP class, students ay nasa second year, iba third year, di ba? Maganda talaga na napapag-aralan natin 'to eh, yung
para kasi ngayon pa lang alam na nila kung ano yung dapat na gawin, paano ito lalabanan at para makiisa na rin sa advokasya ng paglaban sa droga.
Tama, no? Dahil nga lahat naman tayo ay merong magagawa. Dahil napapag-usapan na rin ng NSTP, classmate Ella, baka naman may mga examples ka na o baka may mga suggestion ka sa mga NSTP classes natin. Ano ba yung specific as a class, as an NSTP class, meron kaya silang pwedeng konkretong maitulong dito sa laban natin sa illegal na droga?
Opo, kami sa Dangerous Drugs Board, hinihikayat natin yung ating mga mag-aaral, yung ating, pati na ating mga NSTP students, na maging miyembro ng ating Barkada Kontra Droga. Maaari po tayong magkaroon ng launching seminar ng Barkada Kontra Droga kung saan may enlist na natin yung ating mga NSTP students na maging miyembro ng ating Barkada Kontra Droga. Yung mga miyembro po kasi ng ating Barkada Kontra Droga, they are encouraged to echo all their learning dun sa mga ma-attenda nilang seminar tungkol sa droga and drug prevention. So, sila pwede silang gumawa ng sarili nilang programa, pwede silang mag-sponsor ng community, nabibigyan din nila ng awareness program. So, yan yung hinihingi natin tulong sa ating mga NSTP students.
So, pwede pong pumunta sa mga paaralan yung Dangerous Drugs Board para, yun nga, mag-organisa ng mga orientation at talks paano may iwasan nito, ano.
Tama ka dyan, classmate Estelle. So, pwede kaming magpadala ng aming mga speakers, ng aming mga trainers sa iba't ibang paaralan to raise the awareness of our students on drug prevention.
Okay, so gusto nating pasalamatan si classmate Ella Marie Dimakulangan. Maraming salamat, sa iyong pagpapaunlak at napaka... ano ba, mayamang usapin, discussion natin sa ating usapin ng drug education. At hindi ko alam kung paano pa ma-emphasize gaano ito talaga ka-importante sa ating lahat. Maraming salamat, classmate Ella.
Salamat din, classmate Erwin and classmate Estelle. Nawa nga ay mas lalo pang... panating mahikayat yung ating mga mag-aaral na maging bahagi ng ating kampanya laban sa droga.
Sige, sumali po tayo, makiisa po tayo sa kampanya laban sa droga. At
ito na nga, ulitin natin ang ating question of the week. Huwag niyong kalilimutan sagutin ito. Ano ang papel ng pamilya, komunidad at lipunan sa pagpuksa sa suliranin ng pag-abuso sa droga? I-comment lamang inyong mga kasagutan sa Facebook page ng Serbisyong Tatak UP. Ipo-post ang tanong doon mamayang 8 PM ng gabi. At pwede ninyong ilagay ang inyong mga kasagutan. Ang mapipiling 5 sasagot ay mananalo ng 30 pesos cellphone load. Inuulit namin, random namin itong pipiliin. At para naman, syempre makuha natin yung mga cellphone numbers, sana ay i-message o i-PM na lang sa Serbisyong Tatak UP Facebook page ang inyong mga cellphone numbers para kung sakali na kayo ay manalo, ay agad naming maipapadala sa inyo ang 30 pesos.
Ayan, no? So sa susunod na linggo, tuloy-tuloy po ang Serbisyong Tatak UP. Napakaganda pa rin po ng ating pag-uusapan dahil aalamin natin kung paano naman ang fire prevention and safety. Ayan, yan naman ang tutok natin next week. Muli, ako po si classmate Erwin ng NSTP Diliman Office.
At ako naman si classmate Estelle ng DZUP Radio Circle, ang official student organization partner ng NSTP Diliman Office para sa Serbisyong Tatak UP.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Lunes para sa isang panibagong episode ng Serbisyong Tatak UP. Susunod na po ang Radyo Edukado sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula siyo, mula siyo. Mula siyo, palibagong pag-asa'y mula.